Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Aleksandar Klisić ili u rukometnim krugovima jednostavno Klisa imao je bogatu sportsku karijeru. Baveći se najpre velikim, a zatim i malim rukometom, odigrao je bezbroj utakmica za Niški železničar i Beogradski Partizan. Sa crno-belima je triumfovao na zimskom prvenstvu Jugoslavije i kupu. Bio je trener Partizana i Baska, ali najvrednije što je stekao baveći se sportom je sigurnost, lakoća komunikacije i da nijedna situacija ne može da ga iznenadi.
Na to pitanje u ono vreme bilo lako odgovoriti. Svi smo pisali i govorili da je to srednje staleška službenička porodica. Iz ove perspektive, kad gledam gde je penzionisani veterinar u ono vreme izdržavao 4 člana porodice i suprugu, mogo bi reći da je bilo i siromaštva, ali nikad se nije gladovalo, skudevalo. Teži period je bio kad sam došao na studije, ali to je moralo tako da ide, jer moje ambicije su bile da ostanem u sportu, a da to uskladim i sa studijom. I svi smo imali paralelni život, jedan koji je trasirao profesiju i imali smo sport koji smo voleli. Iako je moja ideja bila i želja da treniram fudbal i da studiram medicinu, to nije mogla se uskladi. U mojoj porodici su, svaka čast mojim roditeljima, izvukli, ja sam najstariji, 3 lekara specijaliste, izvukli su da ja dođem do prava, budem pravnik, sportista. 10 godina sam se na kraju bavio advokaturom, radio sam sukcesivno sa mesta loše na bolje i tako dalje, a radio sam u vulgarnom smislu sve i svašta, bukvalno sve i svašta u početku da bi se opstao ovde u Beogradu. Pošto je sport nezaobilazan u vreme kad nemate kompjuter, nemate televiziju, imate radio program gde začas se zapamtite reprezentaciju Olimpijsku Jugoslaviju koja i dan danas mogu da izdeklamujem
iz 52.
Vama ostane sport kao vrlo važan segment. Još ako ste u nekom periodu, pošto smo se mi malo iseljakali, Niš je poslednja distanca gde je moj roditelj ostao, onda budeš malo i kao dečak zbunjen i nesiguran i tako dalje. I sport mi je doneo apsolutnu sigurnost u komuniciranju, lakoću komuniciranja i sve to što bez sporta ne bih uspeo sigurno. E sad, kako doći do sporta? Ja sam 2 puta kao dečak inficiran fudbalom i onome što se pisalo. pokušao zapravo i bio primljen da treniram za niški železničar, pa sam primljen posle toga za radnički koji na Čairu. Međutim, to je trajalo samo koliko sam primljen i kad je trebalo da se da krštenica, otac je rekao ne. Kaže, ti da lomiš noge, ne možeš, kaže. Tako da je onda ostala opcija rukometa koja je slučajna. I tu treba pomenuti da zaslugu za rukomet ne nose veliki treneri, nose entuzijasti. Uvek u nekom gradu, u nekom klubu postoji neko ko nosi, a ko se ne vidi. Recimo u Niškom železničaru putovanja su bila gratis kao železnički klub železničara, jel? Mogao je da opstane, imao je igrače koji su bili za nivone Jugoslavije reprezentativnog kalibra, imena velika. On je možda i preteča i bio je izuzetan strelac za veliki rukomet za Niški železničar, to je bio poznati glumac Dušan Bulajić. Čovek koji je imao sve atribute, već ga po liku možda se i sećate, je otišao za Beograd, živao drugi život, ali je bio tamo poznat kao jedan od najboljih i najjačih strelaca u velikom rukometu. Mali rukomet, ne znam da je igrao uopšte do tada. Braća Milojevići, Mirko je bio čak i prvak Srbije u vežbi na spravama. Onda je tu bio Lajšić, koji je posle bio internacionalni sudija, savezni sudija, pa Simonović. Ispred njih, baš što se tiče mene i ovih mlađih, je bio Mića Mladenović, Mlinark su ga zvali. On je držao igrača, da kažem, da nijednog trenutka da ga ne zanemari. On je trener koji je to, da kažem, uz rad postajao. Znači, dovodio mladog igrača, davao mu loptu da nosi kući, savjetovao kako da radi. Ja sam već bio apsolvirao, pošto smo sve hteli gimnastiku. U to vreme sam ja već znao i da napravim salto i premet i da spravam. I smatram je gimnastika jako puno koristila u daljem bavljenju sportu. E, ti ljudi koji su osetili da mogu od nekoga nešto da naprave, a voleli su, oni su bili te vodonoše koji je meni nešto rekao, ono vreme to nije padalo na pamet. Sad kad kažem, pa jeste, oni meni terao da hodanjem uvek kad to neko ili gledi negde da ja pokušavam odraz. Terao me je da na prvi sprat kući nikad ne idem pešce, nego što više stepenika, da skačem preko švedskog stola i šutiram i tako dalje. I to je meni ostalo u krvi. Napravit ću digresiju koja upravo odslikava mentalitet, pogotovo u ovo vreme, ljudi koji se bave kolektivnim sportom. Ja sam često vodio decu na Zvezdin stadionima u salu gde igraju rukomet. Mlađe kategorije Partizana sam vodio 10 godina i još neke klubove, biće reči o tome. I onda dok čekam u gore da prethodna ekipa završi, sala je mala, dole je atletska staza, ja ovako sa ushićenjem sam gledao jednu devojčicu od 15-16 godina koja je 50 puta išla natrag. Odmerava korake do prepreno, preskače, vraća se, pa popravlja, pa vraća se, pa popravlja, sama. Rekao, ja kad bi ovo dao mojim rukometašima, tu vežbu dao, ili nešto što bi trajalo duže od 10 minuta, na treningu oni bi rekli, menjaj vežbu, kaže, dosadno, daj nešto drugo, hoćemo da igramo i tako dalje. To je neka selekcija da neko može da vidi ishod svog bavljenja sportom negde daleko, da li je to olimpijada, da li je to državni, pa će da radi, a neko hoće brzo da to dobije i možda i na lakši način.
Gledam dan kako ne nestaje dok sutom tla reku miluje i celi grad. Tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu među zvezdama na dlanu grad. Sanjam noćima i vidim svud more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sad kao treptavih zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada moj prvi sunčevi zraci nađu put. Gledam dan kako nestaje dok sutom plav reku miluje i celi grad. Tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu među zvezdama na dlanu grad. Sanjam noćima i vidim svud more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sad kao treptavih zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada moj prvi sunčevi zraci nađu put. Živi tad ritmom koraka umiven grad prvim zracima i opet znam tebi svim srcem pripadam ja, grade moj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada moj zraci sunčevi nađu put. Za mene ti si kada te grlim kad padne noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Aleksandar Klisić.
Došao sam, eto tako mlad, i naravno imao sam i u takmičenjama već neki primatelj, počeo da se igra takozvani mali rukomet. U velikom rukometu sam svoju prvu turneju doživeo, išli smo za Nemačku. Iskreno da kažem, u tom momentu sa 16-17 godina ja nisam znao ni gde idemo. Znam da je Minhen, da je Esslingen, da moji nemaju dovoljno para da mi daju za neku trgovinu ili kupovinu. Ovi već stariji su bili malo i veštiji, nosile su se i rakija da se tamo proda ili ne znam ni ja šta. Pored mene su bili svi 3-4 godine stariji, 5 za mene su bili autoriteti. I naravno u Zagrebu, moja prva turneja, bude tako što ja onako u kratkim pantalonama i majicom držim pasoš Lajšića, koji ima malo više para pa je meni dao da ja prenesem, i kaže idi po vodu. Ja odem na zabrišnoj stanici na kolodvoru po vodu, vratim se, voza nigde. I sad šta ću, gde ću, ja se vratim, pitam, otišao, kaže, voz je bio brzi, odperio. Uđem kod šefa stanice, otišao je, šta da radim, poče telefoniranje, imamo jedan voz odmah iza, krenite, oni će vas ili neko će vas čekati u zidanom mostu. Uđem ja i onako, što kaže, mlad, bezbrižan, kao rešio sam problem. Naravno, još jednu kartu su mi naplatili, ispričam putnicima i ja zadrebam na to. Dođe zidani most, stao voz, ja uopšte u tome više nisam vodio računa. On jedan me gurao, kaže, ovde trče oko voza, kaže, tebe traže. Tako da sam imao, eto, jedan, da kažem, jedno iskustvo prve turneje. Drugo iskustvo je znanje jezika, koje čoveku je jako neophodno, što kaže jedan književnik, učili su nas neke sibžontive, neka vremena, nikad kako da naručiš kafu. I ja dođem u Eslingen, u Minhenu smo kupovali one mantile američke i to je važno, to mi je bilo važno da donesem, da doneseš neke šarene naočare. I ja u Eslingenu, oni svi već u strelce. Ja grad ne poznajem, kaže, aco, aj snađi se ti tu nešto. Rekao, pravo da kažem, snaći ću se, ali kaže mi kako se kaže stanica, treba se nađemo kod željeznice stanice. A on kaže Bahnhof. I to je prva reč koja je legla za ceo život. Bile su još dve godine takmičenja u tom takozvanom velikom rukometu. Malo je ličilo ko kad ljudi igraju ovaj bezbol ili ovaj ragbi gde se jako trči, prima loptu u daljini, teren podeljen na tri dela. Praktično je ta podela terena dok je trajala taj rukomet je vredeo. Jer igrač iz odbrane samo jedan mogao da pomaže napadu. Formacija istovetna kao u fudbalskoj i onda igraju 6-6. Kad se šutira iz daljine, to su parade golmana koje su u to vreme stvarno bile za divljenje. Golman koji je bio državni reprezentativac i u fudbalu je branio Malenić, zbog njega su dolazili da gledaju između ostalog veliki rukomet. A majstori velikog rukometa, po mom shvatanju i danas pored Faksija Patića, koji je bio vrhunski, je bio i Mirko Milojević. Imao sam prilike i da gledam jednu utakmicu u Nišu među državi sa Švajcarskom, u kome smo mi pobedili Švajcarce, sad ne znam kojim je to rezultatom, koji su imali neko ime čuveno, Kleti se zvao, koga je Lajšić čuvao na malo neobičan način. On je cele utakmice bio od njega na daljini od pola metra i u oči ga gleda. I onda ti se desi da daš neki gol na toj utakmici kad se trenira protiv Jugoslavije, da moj prvi gol je bio slučajno, i onda ti to diže samo pouzdanje. Taj takav rukomet veliki, mnogo se zadržavam na njemu, je u stvari trajao dok nisu izmenili pravila. Dozvolili su da od utakmica koje dođu sa rezultatom 12, 10, 15, 12 i tako dalje, da naprave tako pravila da se svi igrači mogu vratiti u odbranu u zonsku formaciju. I to ga je po mom shvatanju uništilo. Jer kad je prva utakmica odigrana, publika došla veliki broj, rezultat je slagaću, da li je to bio Beogradski železničar, bio 3-2 ili 2-1 za celu utakmicu, tri gola onda gde su paradion. I to je veliki rukomet vratilo unazad. i bitno su izmenjena pravila. Vi ste u velikom rukometu mogli da vozite po celom terenu sa obe ruke lopte i da driblate i da dovedete do gola. U malom takozvanom rukometu početci su bili malo neuki jer nisu znali kako moraš da voziš, a ne možeš da voziš. Ako hoćeš u kontru, ti udariš jednu loptu, već moraš da je predaš, ali da ne bi predao, ti je baciš ispred sebe i trčiš do nje i šutiraš. Aut izbacuješ sa dve ruke, nema zamene igrača. Drastična promena je bila kad su, čini mi se, Nemci prvi prestali golmani da se bacaju. Oni se bacali na ova tri metra bez potrebe. Bilo je dovoljno zatvoriti ugao i to mora da prođe pored tebi. Neko kaže kako on brani. Ma brani, jer ona lopta, ako se dobro postojiš, mora da prođe pored tebe. Ako bokser može da sačuva udarac na pola metra, možeš i ti loptu da sačuvaš koja će proći tik pored tebe, jel? U velikom rukometu su bili Zagreb, kao poznati, bio je izuzetan strelac prekida, Tambić, Džodan, Sarajevo bio isto veliki centar, i Skoplje imalo veliki, Sarajevo imao milicionera. Ovo kasnije, Borac, Banja Luka, sve to su već bili stegonoše malog takozvanog rukometa, Trgovlje, Celje, Dinamo Pančevo su bili ekipa sa Faksijem, jel, nezamenjiva. Dakle, ozbiljna liga, krajnje ozbiljna. Taj rukomet se igrao u kompletnoj opremi kao fudbaleri što igraju, ali se igrao na šljaci, u kopačkama, sa vunenim dresovima koji su grebli i pekli, ali to nije nikome smetalo. Dres je dres, kad ga obučeš, ti dobiješ krilar, osjećaš se važnim. Pamtim dobro da je bila jedna, dve eventualno garniture. Sigurno, danas ne postoji čovek koji bi te kopačke koje su izašli u ekseri ili ne znam, uzeo sa smetišta. Ne kažem u uvredljivom smislu, nego je to bio standard iznad koga se nije moglo. Ako se ide, sećam se, za Zagreb na utakmicu, onda svako je uzo pa je prao svoje čarape. 10% nije moglo celih da se nađe. I kad dođeš u kanomat, one se čuvaju, traže i bar za trening možda. Novac niko nije davao u to vreme, niti je ikome padalo na pamet, svako je živeo od onoga čega je živeo. Jedina privilegija je bila da nakon treninga, to je jednom kratkom periodu, postoji mlečni restoran i imamo obezbeđeno, otprilike istroši se napor i sve to dosta se trčalo, da se dobije jedna velika časa kao krigla jogurta i sendvič. I to je bilo sve što sam video, osim onog velikog zadovoljstva da sam mogao da putujem, da vidim zemlju sa velikim rukometom u onim uslovima i u ono vreme. Ja sam bio sretan čovjek, meni je to sve i tekako godilo i prijalo. Our honeymoon is over and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on. We're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom,
where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. Never say a tender word, we couldn't, even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Mali rukomet sam počeo zahvaljujući tim školskim takmičenjima. Zrenjanin je već bio registrovan klub, znači imao je mogućnost da igra i mali rukomet, ali u tom momentu kad smo igrali mali rukomet, to su bile utakmice koje su regionalne, jer još nije bilo zrelo, kao ni što ni Partizan je iza Zvezde ušao, počeo da igra taj mali rukomet, takozvani. Bio sam u toj periodu, to nije moje, to su obeležili, imam u almanahu godišnjici sportskog kluba Železnica svoje ime i prezime i atribute koje sam imao kao igrač i hvala im da su se setili. Smatram da sam bio među možda trojicom, četvoricom, posle došli i drugi, to je već tako išlo, ali u to vreme najboljih igrača malog rukometa. Zahvaljujući dobrom odrazu i brzini, eto tad se to tražilo i to je, da kaže, meni bila startna pozicija da me neko zapazi. Kad sam došao na studije, ja sam se priključio da treniram sa Studentskim gradom, ali to je trajalo vrlo kratko. Dobio sam ponudu za Partizan i otišao u Partizan. I tu počinje moj drugi deo, da tako kažem, sportskoj, da kažem, postojanja. U to vreme sam vrlo dobro znao da su za mene nedostižni bili asovi kao što su Boca Cvijetić, za koga mislim da je mađioničar sa loptom iz bilo koje pozicije, sa velikim rukama, sa lakim dodavanjem, sa iznenadnim dodavanjem, Zvezde, Gledići, Toki, Raguš i tako dalje i tako dalje. Partizan u to vreme, boreći se za svoj status da dođe do ligaške ekipe, prošao je ove faze o kome je već bilo govora u vašoj emisiji sa Rabatom, da osvoji kup Jugoslavije, tad se igralo na Sajmištu. Bilo je početka televizije u nekom periodu iza toga, ali to isto bilo na Sajmištu studiju gde sa jednom kamerom dojste, pa smo čak i demonstrirali neki rukomet, što nije moglo da bude emisija zanimljiva. I tu se jedino onako kvalitetno igrale. Mi smo za taj, da kažem, uspeh koji smo bili ponosni, imali svoj deo slike u filmskom žurnalu, to je bio i pred svakog firma.
Da, jer nije bilo televizije.
Nije televizije, da. I naravno, za takav uspeh dobili smo po garnituru Pelikan Pera. Druga nagrada koja je bila za osvojeno državno prvenstvo u Zrenjaninu, to je jedna od retkih sala gde je mogla da se igra.
Da, to je zimsko 62.
Da. Dobili smo i po knjigu. Ja sam dobio Heseovog Stepskog Vuka. To je tad izgledalo prigodno, tako da je taj izbor nagrada bio krajnje simboličan i nismo ni očekivali neke druge nagrade. Igramo sa Pančevcima odlučujuću utakmicu da se ode u kvalifikacije. Tad je Bora Stanković još igrao za Dinamo Pančevački, izuzetno je bio. I oni nas pobede tu. I mi se vraćamo očajni, a publika je bila malo i nemilosrdna. I čekamo sledeću utakmicu, poslednju, gde outsider Tašmajdan Beograd se igra sa Pančevom na Muberevcu na stadionu. I ovi pobede Dinamovci. Igrali su neku, kako da kažem, zagrebačku šolu ili kako to ume da kaže Miki Stefanović šah. Ja tebi, ti meni, sigurno dodavanje i zateknu ih. Onda jedna utakmica govori o tome koliko smo bili za sport vezani. Ja sam se, obzirom na uslove u koju sam se zatekao, i došao sam iz porodice gde su dva studenta došla, to je trebalo izdržavati, došao sam u uverenju da meni ne pripada studentski dom, jer ja sam iz Staleške srednje porodice, pa nisam shvatio da sam mogu i to da dobijem. Ja sam prve tri godine studija živeo kao ilegalac. Meni je subota, nedelja kad dođe utakmica i kad odeš nego na put da se najedeš dobro, bilo i tekako korisno. Ovo ne govorim sa, opet sa patetikom. Ja sam vrlo srećan i tad bio i u tim okolnosti ja sam se snalazio. Nije meni to bio problem. Ako je trebalo nešto dopuniti, onda nam klub omogućuje da dežuramo na stadionu, baš za nas koji smo iz unutrašnjosti. Da li je to bio Martin, da li ovaj Kruna Dogan je došao iz Zagreba, njega su zaposlili na stadion. Miki je iz Železničara došao, ostao je institucija tamo i celog veka je radni vek proveo kao radnik stadion. Znači nije bilo nekih drugih prilika da se igračima omogući nešto. U tim uslovima u kome sam iz jednog nadzora kao igrač došao iz nekog okruženja, ja sam uvek primetio da imam uspeha kad dođem od kuće, od roditelja. Ja sam popravio malo svoj kapacitet i dao golove. A ovde, em nemaš gde da spavaš pošteno, imaš plaćen doručak i ručak, sad večeru ako imaš, imaš, ako nemaš, nemaš. I onda ja od bonova prodam doručak, to je 40 dinara, ja dobijem 20 dinara, kupim kilo jabuka za večeru i 20 dinara mi ostane za doručak. Ovo nije da rasplačem neko, nego stvarno je tako bilo jedino moguće. E sad, što je to mene teralo da nešto radim još dodatno, tu sam popravljao neku svoju situaciju. Ali je to sve išlo ono što je sporta, ja to nisam shvatao. Imao sam jedan događaj na pomoćnom terenu dole koji je pomenuo i Miša Rabata ispod teniskih terena, prvi teren pred crkve. U toku treninga meni je pozlilo, kolabirao sam, i malo se napravila panika. Došao je, tamo je bio dežuran doktor Istić i mene su pod hitnom postupku odnele kola hitne pomoći kod stanice, ovaj, sad je taj neuro i ne znam koja tu je bila, Sveti Sava, da. Ja sam tamo na ispitivanju bio 3 dana, onako detaljno. Ja sam brzo shvatio šta se to dogodilo, ali nisam smeo da kažem. Ovo prvi put kažem. Ja sam u stvari bio gladan. Eto, to su bile, da kažem, neke situacije koje čovjek treba da prevaziđe ako hoće da se bavi vrhunskim sportom, da nastavi. Mogao sam ja da biram, bavit ću se samo rukomet ili samo, ali ja nisam bio ta veličina, još uvek izrastao, ja sam bio 20 godina, niti je rukomet bio plaćen ko danas, danas od rukometa prave bajke, te ovaj odavde, te ovaj letovo tamo, te ovaj otišao tamo. Međutim, meni je to jako, jako pomoglo u životu da steknem samopouzdanje. Mene nijedna situacija ne bi mogla dovede do očaja, da li bilo smrti ili nečeg tako, to ne želim, ali kažem ovako, životna situacija, čovjek može svuda da, sad ja filozofiram, da preživi, ali otprilike je tako. Rekao sam da sam došao da imam toliko koliko mi je potrebno za doručak, ručak, i roditelji su dali neki džeparac, malo više. Ja da sam čekao da se vratim prvi semestar, da se vratim kući. To je bilo jedno bolno raskidanje sa ambijentom u kome sam našao neki svoj smisao, drugove s kojima i danas sam u kontaktu i tako dalje, prijatelje iz škole. Imao sam obaveznih vežbi, to sam morao da odem na fakultet. Onda uvek smo imali neku dislokaciju gde se hraniš. Svi smo preferirali da odem onda gde je kvalitetnije, da li je to Gajeret, da li je to na Obilićem venđer. Popodne je najčešće trening ako ne putuješ negde. Onda imaš aktivnosti koje su, osim učenja naravno, to treba biti dominantno, ali ja sam sve knjige cepao, pa kad idem na put, ja, to nije mnogo dalo efekta, ali ponesem nešto, upoznaš gradivo, stavim u prtljag i ponesem nekoliko stranica, ne učim knjigu i tako redom sam cepao knjige. Čuvena kafana je, pored pravnog fakulteta, institucija Grmeč, gde svi studenti to znaju. Ja nisam nikada ušao tamo. Možda slučajno, nisam imao mogućnosti da sebi to priuštim, niti si ima želje. Mene bi trebao neko da vuče da ja sednem u kafanu i da pijem. U stvari, to je zasluga sporta. Jer tad je rečeno, nijemo nikad alkohol, duvan. I ja to nikada nisam ni uzeo i to je ostalo meni u trajnoj navici. Te vrste života nemam. Imam sa pravnim fakultetom određena druženja. To su sve, kažem, imena koje su bila i poslije na fakultetu, ostala Orlić, Goati, ne znam, to je ta generacija koji su sa mnom igrali fudbal za fakultet. Fudbal je ostalo opet nepokrivena želja, stalno je bio on meni visio ovde, a mislio sam da sam prestao sa 19 godina, da ja to počinjem ponovo. Onda sam igrao za fakultet i hoće čudo, izaberu me za neku univerzitetsku reprezentaciju. Kod Savskog mosta je bio na šljaka igralište, kod starog Savskog mosta preko, kod starog sajmišta. Em sam nevešt baš da budem neki fudbaler za napad, stavim me na neko levo krilo, ja u trku stanem na loptu i tako se oderem da sam 15 dana obloge stavljao do nešljake od članka dole do kukova. I tu sam zapečatio taj deo fudbala, ali sam imao i prilike i zadovoljstvo da malo osetim atmosferu i da shvatim da sam bio uporniji u fudbalu, ja bih u fudbalu sigurno, zato što je štampa, pisanje, veličanje, stvari kod tebe, te ciljeve, te čoveče, svi, imate mladost, imate vreme, imate droge, ruke, ako hoćeš da radiš, možeš sve da postigneš, a to ti niko ne kaže. Dešavalo se da dođem sat jedan pre treninga i sad šta ću, uđem u salu, igraju mali fudbal, jednom prilikom je bio i Bobek, igraju po četvorici, po petorici, fali jedan, da li ja hoću, ajde, rekao, pre treninga dođu. Utakmicu međudržavno smo igrali pred odlaska mog u vojsku na Tašmajdanu. Mene ne stavljaju, naravno ide, je da se sa mnom uprostili sve to. Prva pre toga utakmica je bila da nam naprave trgovački promet. Bila je ekipa Partizana, mali fudbal igrala, gde su bili Čebinci, Vladisa Kovačević, i tu su me onako, kaže, fali nam jedan, i tu sam malo sebi dao oduška. To je jedno sobstveno osjećanje zadovoljstva koje nikome živom na ovom svetu ne znači. Jer svest o sebi je, to je toliko lična da zaista čovjek nema razloga da plasira. Ja se ježim kad neko kaže, ja sam to bio, ja sam ono bio, ja sam... To što si bio, to je deo tvoje intime, ti si bio onoliko koliko te drugi pamti, to je dovoljno za tebe i pokriva sva tvoja, da kažem, stremljenja. Kad smo odlučili da se venčamo, ja sam postavio jedan jedini uslov. Ja sa sportom ne prekidam. I ona je to ispoštovala. Kasnije, kad sam prestao da igram, ja sam, mislim, jedan od retkih koji je bio na 20 veteranskih turnira umagom. Išlo sa porodicom. Moji rena deca su išli možda 10 puta. Nije im se išlo, nisu išli, ali nisam propustio ni jedan od tih, da kažem, turnira umagom. Sad ja se ženim, utakmice se igra opet to Pančevo, teren je pored fudbalskog igrališta, napolju se igra i oće đavo. Ja svoju burmu dam Bošku Vukoviću, to je iz ove ekipe naše. Martin je uzao da mi kumuje, pošto sam posle ja njemu kumovao, Martinčević. Igra se utakmica, oće đavo, mene sruše, bila je dosta gruba, ali bila onako na nožu utakmica, ali Partizana je išlo i dobijali smo mimo običaj. Bolje je skor bio Pančevaca, ali to nas je išlo tog dana. Utakmica je u 10 počela, u 1 sat imam u Savskom vencu venčanje. Znam 4. novembar 62. godine. To je jedina utakmica koju znam kad sam igrao. I sad prekine se utakmica, izbije tuča i nas trpuje gore na sprat, oni slačionica, i sad se tu čeka da se to malo razbisti, da se raziđu oni najvatreniji. Milicija zapravo to vreme došla. Meni sat otkucava. Nemam načina da javim, nemam mobilnih telefona. Oni ispred kuće u braće Baruha čekaju. Ovi moji iz kluba se spremili također da odu da prisustuju. Fantazis je tad bio trener. I u zadnjem trenutku daju nam vizu milicija i ja stižem negde oko, da li 10 do 1. Ovi već izgubili nadu.
Oh, your forgotten son.
Oh, mammy.
Who wandered off at 21.
Oh, mammy.
It's sad to find myself at home.
Oh, mammy.
And you, you're not around. If I could only hold your hand.
Oh, mammy.
And say I'm sorry. Yes, I am.
Oh, mammy.
I'm sure you really understand.
Oh, mammy.
Oh, ma, where are you now? Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Lifeless, but it's standing still. And memories of my childhood days fill my mind. Oh, my, my, mammy. I've been through all the walks of life.
Oh, mammy.
Seen tired days and lonely nights.
Oh, mammy.
And now, without you by my side,
oh, mammy.
I'm lost. How will I survive? Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue.
Mammy, mammy.
Oh, mammy.
Oh, mammy.
Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue.
Oh, mammy, mammy.
Oh, mammy. Oh, mammy, mammy.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspjeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Aleksandar Klisić.
Čak i ne znam kad sam i kako prekinuo, to je tako išlo spontano. U jednom trenutku, obzirom na ove moje, kažem, životne okolnosti, meni kaže Miki Stajonić, da li bi ja gostovao rukometni klub u Basku, sad su slavili 50 godina. Ja sam imao to zadovoljstvo, hajde da ne kažem čast, da budem prvi trener ekipe Baska tih prvih nekoliko godina. Ja sam onda u Basku trenirao 2-3 godine, a onda ideš Partizan, nisi ni tamo ceo, i onda odlučim da igram ovako pod navodicama za stare dane, i tu sam igrao sa Baskom, bio trener isto vremen, i to je tako neosetno prošlo, eto. Tako da ja tu nisam bio ono, a ja sad se opraštaj na utakmici i ovo. Posebno mesto imaju utakmice gde si sebe iskazao. Ja mislim da to ne može biti nikome interesantno, to je toliko individualno, to je pitanje sopstvenog doživljaja. Prijela mi je utakmica u Zagrebu za reprezentaciju Beograda, kad sam uspeo da odradim ono što je tražio trener. Prijela mi se neke kup utakmice koje smo igrali u Doboju ili već u tako u nekim mestima gde sam imao neku bolju formu. Prijeli su mi utakmice malog rukometa, gotovo sve. Osim ovih, naravno, što su moji prethodnici govorili da je to kup Jugoslavije državno i tako dalje. To su utakmice sa jako visokom tenzijom i one su posebne, ali doživlja je nešto što nema za svakog tu vrednost, ali dobro u ovakvoj emisiji to može da znači. Jer sva ova moja razmišljanja treba da se lako piju sa ovom muzikom koju vi imate, i to je ono što, na što sam se odlučio da se javim, a ne zbog nekoga šta sam ja bio, ko sam. To zapravo može u jednom segmentu da nađe neko sebe ili nešto svoje, ali generalno toliko ima događaja u ovom sadašnjem veku i životu da ovo naša priča utoliko dobija pus, što smatram da ste uradili jedan originalan poduhvat u kome ta mala sitna zrnca iz Majdanpeka reke Pek skupljate, ili te perlice koje se negde rasturile, i to je jako teško napraviti emisiju po mom shvatanju. Vama to zahvaljujem, nastojte da istrajete. Eto, u tome.
Hvala vam na ovom zapažanju. Da završim ovaj razgovor, šta danas radite, čime se bavite? Rekli ste da ste u kontaktu sa svojim rukometnim prijateljima.
Zahvaljujući sportskom stažu koji sam dobio kao i svi ovi vrhunski sportisti, ja sam rano otišao u penziju. Penziju sa određenom namerom da još dodatno popravim svoj status, da nešto radim, još to volim, i onda sam jedno 10 godina bio u advokaturi, tu sam popravio. Onda sam bio u privatnom biznisu, ništa nisam se obogatio, popravio sam možda malo penziju i to je bilo ovako jedino što je mogao da pije vodu. Partizan ima svakog utorka skupljanje, Bask takođe ima skupljanja, postoje utakmice gde čovjek može da ode. Međutim, u ovom momentu nisam baš sasvim u situaciji da budem penzioner. Imam unuku ovde u Beogradu i unuka u Nici, gde mi je sina, a ovde mi je ćerka. Onda morate da nešto radite, da učite da vozi bicikl, da igra badminton, da vozi rolere, da ovo, da ono, i to su nezamenjive stvari. Neću da vraćam film kod tih priča, prisaće se mnogih ljudi koje sam propustio da pomenem. Pao mi je još jedan čovjek koji je dominantno, nikoga nije pomenuo u Partizanu, to je bio potpukovnik Vučković, koji je mnogo učinio da Partizan stvori onu čuvenu ekipu kao predsjednik uprave, i da im, nažalost, on nije živ, ali mislim da ga vredi pomenuti.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je rukometaš Aleksandar Klisić.
Klisa je kod mene u porodici ime koje je odmah nadeno svim mojim sestrama i bratu, te verovatno kao Klisa će me preveti neko od prijatelja znati nego ovako. Hvala lepo.
Hvala i vama. Hvala. Thank you.
Bio je ovo 232. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.